слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Польшы пачалося святкаванне ўгодкаў Грунвальдскай бітвы. У Менску абмеркавалі сітуацыю ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Белстат назваў кошт венесуэльскай нафты. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння адзначаецца 600-годдзе Грунвальдскай бітвы. У 1410 годзе каля мясцовасцяў Грунвальд і Таненберг у адной з найвялікшых бітваў сярэднявечча аб'яднаныя войскі Польшы і Вялікае княства Літоўскага перамаглі рыцарства Еўропы, якое ваявала на баку Тэўтонскага ордэна. Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі прайшла афіцыйная частка святкавання 600-годдзя перамогі ваяроў польскай кароны і ВКЛ над крыжакамі. У імпрэзе ўзялі ўдзел сярод іншых прэзідэнты Польшчы, Літвы, а таксама старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык. Прамаўляючы на Грунвальдскім полі, Ежы Бузык казаў пра ўнёсак гэтай падзеі ў агульнаеўрапейскую гісторыю.
У звычайства людов
Гэта была перамога народа ў гэтай часткі Еўропы над добра зарганізаваным захадам, але трэба памятаць пра ўплыў гэтай бітвы на еўрапейскую гісторыю. Гэта сёння істотна, бо цяпер мы будуем нашу супольную еўрапейскую тоеснасць.
Дзішай будуеме нашу вспульную еўрапейскую тоеснасць.
У сваю чаргу новаабраны прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі сказаў:
"Памяць о звычайстве тутэй пад Грунвальдам".
Памяць пра перамогу пад Грунвальдам часта выкарыстоўвалася інструментальна, на патрэбы пэўных ідэалогіяў ды ў канкрэтных палітычных мэтах. Сёння варта сказаць, што кожны з нас, кожны народ, кожнае пакаленне мае права, а нават абавязак самастойна разумець гісторыю і шукаць, што ў ёй важна, думаючы пра сённяшні дзень і будучыню.
З мыслом о дню дзішэйшым і з мыслом о прышлосці.
На Грунвальдскім полі сёння знаходзіцца намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Вось як ён патлумачыў сваю прысутнасць на месцы гістарычнай падзеі.
Это вельмі значная падзея ў гісторыі беларусаў, калі супольнымі намаганнямі атрымалася перамагчы праціўніка ў адной з найбольш значных вайсковых кампаній Еўропы тых гадоў. Натуральна, трэба значыць той факт, што венічалі мы таксама супольна разам з суседзямі, і азначэнне гэтай падзеі 600-годзе это такі добры повод, каб наведаць і пабыць на месцы падзеяў, паглядзець на інсцэніроўкі, паглядзець на выступы афіцыйных асобаў, яшчэ раз прыгадаць падзеі тых гадоў.
Нагадаю, што ў Грунвальдскай бітве на польска-літоўскім баку прынялі між іншым удзел харугвы віленская, гарадзенская, лідская, смаленская, аршанская, амсціслаўская, полацкая, віцебская, пінская, драгічынская, мельніцкая, наваградская, берасцейская і ваўкавыская. Між тым, выступаючы з прамовою, прысвечанай пачатку адзначэння ўгодкаў Грунвальдскай бітвы, прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Даля Грыбаўскайта адзначыла ўклад польскага і літоўскага народа ў перамогу над тэўтонскім ордэнам. Пра беларускую прысутнасць на Грунвальдскім полі Грыбаўскайта не сказала ні слова. Грунвальдская бітва ў беларускай гістарыяграфіі мала вывучаная. Па інерцыі яе ацэньваюць як вельмі магутную, якая нібыта Беларусь уратавала, лічыць гісторык Алесь Краўцэвіч. У розныя часы яе значэнне і ацэньвалі па-рознаму.
Па-першае, яна затрымала наступ тэўтонскага ордэна. Па-другое, у часе вайны з тэўтонскім ордэнам гартавалася дзяржава, Вялікае княства Літоўскае. Але гаварыць, што нешта такое лёсаноснае, хіба не выпадае. Падыходы да гэтай бітвы ў 20-м стагоддзі былі з пункту гледжання таталітарызмаў. Гэта разглядалася як вайна з германскай экспансіяй. А падзеі сярэднявечныя – гэта трошкі іншыя рэчы. Там былі свае інтарэсы. Гэты рыцары тэўтонскага ордэна не ўсё дрэннае рабілі, яны шмат рабілі добрага. Так што трэба ацэньваць падзеі, зыходзячы з рэаліяў таго часу. Была вялікая бітва, маштабная. Фінішна, яна развязала некаторыя палітычныя праблемы. Напрыклад, рэальную пагрозу нападаў з боку тэўтонскага ордэна для нас яна ліквідавала.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У горадні ў новым замку сёння адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 600-м угодкам Грунвальдскай бітвы. Яе арганізаваў гісторыка-археалагічны музей, які займае сёння абодва былыя каралеўскія замкі, новы і стары. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Сярод тих, хто зацікавився виставою, можна було зауважити генерального консула Литви у городі Римонта Салатакаса, а ось місцевих чиновників відно не було. У сенаторській залі нового замка були розвішені копії відомих картин, у приватності «Битва під Грунвальдом» Яна Матейки. Так само реконструкції картин і оригінальні твори. Першим говорив директор музею Юрій Кітурка.
Сьогоднішнє мероприємство – відкриття вистави, яка називається «Іконографія Грунвальдської битви», а по прихожому Грунвальду мастерстві, задумано нами для вшанування візвітої великої годовини. Великої годовини, тому що вона буде великою для наших кроків.
Які уражені засталися від вистави у мастака Олеся Сурова?
Вельми добре, що почали це все відзначати, і влада, так сказати, повернулася лицом до цієї з'яви, як Грунвальд, тому що це якби було чужое свято весь час, так сказати, і у нас цієї дати не було. Але от ураження того, що відбувається, все ж таки вже півгода пройшло, це юбілейна года Грунвальдської битви, і підхід трошки такий провінційний якийсь, от привлекли цієї копії. До скону віков будемо користатися Матейковською картиною, яка з'являється далекою від правди.
У новому замку я побачив Юрія Гордєєва, градянського історика, який живе у Кракові. Вості на Грунвальд йшли з городні із Кракова, це не так.
Ну, з того, що я ведаю, так само, це краковська хоругва відіграла велику роль, вона стримала гетю навалу крижацьку. Ну, я меркую, наші градянські так само мужно змагалися.
У Польщі, як відомо, існує такий сайт спеціальний, Грунвальд 2010, здається, там можна було зайти, знайти інформацію. З того, що я ведаю, так само, що з усіх регіонів Польщі з'їжджаються люди і хоругви рицарські. Із Кракова так само. Вельми приємно, звісно, що таке, коли вже переходить до Гродно, що таке відбувається. І ось у новому замку така більш офіційна державне таке мероприємство. У Кризі тільки що 2 години тому назад було ще так само мероприємство, яке було проведено по таких типово європейських стандартах. Така типова громадянська ініціатива, до якої городські влади, на жаль, не долучилися. Нікого з городських владів не бачив я абсолютно. Шкода.
Юрій Гордєєв 16 липня виїжджає разом з однодумцями у Польщу, щоб побачити святкування угодків битви на місці, на Грунвальдському полі.
Головна подія святкування у реконструкції битви з уділом каля 2200 ваяров з усієї Європи, у тим ліку із Білорусі, їх буде каля 400 чоловік, почнеться у суботу о 15-й годині поводлі мінського часу. А у самім Мінську сьогодні так само відбулося нешто на кшталт реконструкції Грунвальдської сечі. Тільки гетим разом ваяри білися подушками. На сувязі наш кореспондент Олег Груздилович. Олег, калі ласка, що ж відбулося сьогодні у Мінську?
Ну, самой битвы не отбылось, бо ее спынили милицианты, не дозволили пройти активистам до библиотеки. Вот тут побач библиотеки еще стоит один автобус, весь наполненный молодью, якая пришла с подушками, а два автобуса уже отъехали. По словам Андрея Кима, повезли активистов у першомайский раус. В принципе, вот эту всю историю я бы назвал так, с подушками по Менску ходить нельзя. Вот с такими заявами подходили милицианты еще у метро, молодых людей, коли бачили молодого человека с подушкой и казали ему, что тут что подниматься нельзя. Чому? Потому что выйдет с подушкой, а с подушкой нельзя.
Олег, а чья это была инициатива устроить такую бойку?
Инициатива была молоді, от я ведаю добре, що Андрій Кім, один із представників молодьох таких активістських організацій, він збирав молодь на цей. До речі, я бачу, що мальцянти пролічилися, я не думаю, що прийде значно менше молоді, бо ось три автобуси забили молоді, це у кожному ніде по 30 чоловік, і не хапіло, підводили ще компанії молодих людей по 10-15 чоловік, вже не було автобусів, і тоді мальцянти їм сказали: «Идите отсюль», вывели за территорию библиотеки, вот далее туда до водоему, вот, и молодые люди разошлись. То есть думали, что будет активность меньше. А я, стало быть, много людей. Я рассказываю, вот активисты таких я подходил, они мусили поделиться на два таких лагеря, те, кто за ВКЛ, и Польшу, и те, кто за Теутоны. Теутоны носили некие, мусили носить некие латы. Рассказывал мне Юрас Михайлович, активист, что бачу метро молодых людей у таких с кошулях с крыжами. Знаете, это мусили быть крыжаки. Но Теутонова, видать, и Вайеров ВКЛ не допустили до этой бойки. Она была, мусила быть такая символичная, вот, с замирением после этого, но ничего не было. Замирение, видать, будет уже у першомайском раусе.
Так, Олег, таким чином, эти три автобуса с активистами повезли у першомайский раус?
Повезли покуль таки два, один еще стоит побач за библиотекой. Вот я заходился от его в трех метрах, и молодь там сидит, звонить по телефонах, одни что обмерковывать, милицианты больше туда никого не пускают и не выпускают.
Але затримання відбувалося, ну, не так, як гэта могло б відбуватися на Грунвальдскім біт, на Грунвальдской битве. Я маю на увазі не настільки брутально.
Конечно, да. Ну, никого не сбивали, так сказать, бо никто не оказывал сопротивления. Я думаю, что колебу загад никаких больше брутальных денег у милицианцев не спынились. Но мозг не оказывал сопротивления, все просто удивлялись, а что мы такое робим, мы пришли вот с подушками. Ну и милицианцам не было что отказать их, но малых людей просто погрузили в автобусы, быцем бы для проверки документов, и зараз там тримались.
Я дякую нашему корреспонденту Олегу Грузділовичу. Нагадаю, еще раз, у Мен сегодня так и не дозволили провести бойку подушками. Молодь собиралась примерковать яе до 600-х угодков Грунвальдской битвы. Вы на хвалях Радио Свобода. Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. У Польши на Грунвальдском поле прошла официальная частка святкования 600-годзя перемоги ВРО польской короны и ВКЛ над крыжаками. У Менску политики, журналисты и правооборонцы обмерковали ситуацию у медиапросторы Беларуси на передадне президентских выборов. Жихарка Бобруйску подала на БНФ у суд за то, что подчас выборов у мясцовые советы объединение небыто без дозволу вылучило ее у склад участковой комиссии. Белстат назвал кошт венесуэльской нафты 656 доляров за тонну, что в полтора раза дороже за российскую. Витебские правооборонцы заявляют про чергового политпризывника, 22-годового директора газеты «Витебский курьер» Виктора Рамнева. Як найлепш скарыстаць магчымасці медыяў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Гэтая праблема стала цэнтральнай на сённяшнім паседжанні круглага стала незалежных журналістаў, палітыкаў і праваабаронцаў. Круглы стол арганізавалі аналітычны цэнтр «Стратэгія» і Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На ім прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты, палітыкі і праваабаронцы дамовіліся праводзіць такія сустрэчы рэгулярна. Усе сышліся на думцы, што супольна зберагаць незалежныя медыі будзе лягчэй. Жанна Літвіна, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, распавядаючы пра сітуацыю ў сферы медыя, адзначыла, што з дзяржаўнага распаўсюду выкідваюцца недзяржаўныя выданні, спробы зарэгістраваць новыя недзяржаўныя СМІ палітычна актыўнымі асобамі не маюць поспеху, а за апошні год 20 журналістаў атрымалі папярэджанне ад пракуратуры за працу на замежныя медыі без акрэдытацыі. Тым не меней, Жанна Літвіна лічыць, што напярэдадні выбарчай кампаніі незалежныя журналісты змагла сфармуляваць свае ролі і месца ў гэтым працэсе.
Мы абавязаны ў першую чаргу даць інфармацыю выбарцам, каб людзі, апынуўшыся на выбарчых участках, маглі рабіць свядомы выбар. Мы абавязаны стаць форумам, стаць пляцоўкай, платформай для палітычнай канкурэнцыі, для абмена, абмеркавання праграмаў, з якімі ідуць на выбары прадстаўнікі розных плыняў грамадства. Мы абавязаны даць інфармацыю як мага шырэй, якая адрозніваецца ад чыстай ад голай прапаганды. Ну і чацвёртае, відаць, самае асноўнае, мы проста абавязаны выкарыстаць вось гэтую выбарчую кампанію для наладжвання дыялога ўнутры краіны ў першую чаргу.
Як высветлілася падчас дыскусіі, у палітыкаў і журналістаў ёсць узаемныя прэтэнзіі. Напрыклад, журналісту Александру Коктышу не падабаецца пасіўнасць прэсавых службаў шмат якіх палітычных партый і рухаў. Палітык Мікалай Статкевіч лічыць, што ва ўмовах дыктатуры дэмакратычныя журналісты не павінны крытыкаваць апазіцыйных лідараў, паколькі ёсць яны, то бок улада, і ёсць мы, дэмакраты. А праваабаронца Сергей Сыс заклікаў агульнымі сіламі дамагацца выключэння з крымінальнага кодэксу дэфамацыйных артыкулаў, як гэта ўжо зроблена ва ўкраіне, Малдове, Румыніі ды шэрагу іншых краінаў. Старшыня Нацыянальнага камітэту АДС Анатоль Лябецька застаўся задаволены вынікам дыскусіі.
Мы напрацавалі план конкретных супольных дзеянняў, што мы можам зрабіць, каб медыйная прастора не зменшылася, не скукожылася, каб яна захавалася падчас прэзідэнцкай кампаніі, і мы донесли то, что хочет меседж политиков, дякуючи масс-медиа и при подстраховке правооборонцев.
Я ще раз нагадаю, круглий стол називався «Ситуація у медіапросторі Білорусі напередодні президентських виборів». Самі ж виборщики і сьогодні використовують пляцовку незалежних СМІ для дискусії. Телефонують вони і на «Свободу».
Прозвучала мова однієї жінки, яка я об'явила от імені всіх жінок, що всі жінки Білорусі люблять дуже наших президента, і вона і від мого імені сказала, що всі жінки будуть за його голосувати. Я би її хотіла спросити, чи навчаються її внуки? Платно, безплатно? Чи давно вона ставила собі зуби? І скільки вона за них заплатила? Якщо жінка живе в деревні, то, видимо, більшою частю, мабуть, і нема сродку її зуби поставити.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Сьогодні Ленінський суд Могильова почав розгляд по зову жихарки Бобруйську Раїси Юшкевич супроць громадського об'єднання «Рух БНФ Одродження». Позовниця заявляє, що під час вибору у місцеві совети об'єднання без дозволу вилучило її у склад участкової комісії, чим зневажило її гонор і годність. Про суд Раїса Юшкевич намагається спогнати за отказчика 5 мільйонів рублів компенсації моральної шкоди. Протягує наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
Раїса Юшкевич сьогодні не прийняла пропанови судді Галини Тарасової примиритися з відказчиком. Яна зазначає, що для її важно, каб суд визначив винуватого.
Я до глибини души возмущена тем, что я оказалась членом БНФ. Люди наши ведь не все приветствуют движение БНФ. Мало того, что я включена в члены участковой избирательной комиссии, меня же включили в члены БНФ.
Раиса Юшкевич у Бобруйську керує клубом людей сталого веку. Як яна стверджає, после того, як у їм дозналися, от кого її вилучили у склад участковой комиссии, кількість наведников клубу зменшилася. У складі участкової комісії Раїса Юшкевич не працювала ні дня. Як тільки я надовідалася, що її затвердили у комісії як фронтовську вилученку, то написала заяву об виході з її складу. Не глядячи на гета, Бобруйське життя опублікувала спіс комісії з її прозвищем. У суді спадарня Юшкевич заявляла, що боїться за будучиню своїх дітей і онуків. Хто їм погрожає, яна не удокладнила. У той же час яна признала, що позов їй допомагали складати у ідеологічному відділі адміністрації Ленінського району Бобруйська. Представники БНФ називають гетий випадок прикрий помилкой. Юрист Володимир Лапкович, який представляє на суді інтереси фронтовської організації, погодився тільки з одною претензією Галини Юшкевич. Як він заявив, рух БНФ одраджує. Женя готовий дати у газеті «Бобруйське життя» обвірження, що Раїса Юшкевич не з'являється сябром організації.
Ми не признаємо те, що ми подали документи об включенні даних громадянки у склад участкової комісії. Хоч чимось наносить шкоду її гонору і годності, немагчимо лічити, що він нанесений моральні покути, які підлягають компенсації моральної шкоди. Ми готові розмовляти про різні можливості мирового погоднення, лише безумовно, ні в якому разі признання іска не може бути розмови, тому що у більшій своїй частці іск абсолютно не обґрунтований.
Зазначає Володимир Лапкович. 28 липня судовий процес відновиться.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олег Смяшко з Могильова. Ёсць нейкі подых, няўлоўнае адчуванне ў беларускім паветры. Хутка нешта павінна змяніцца. Надта ўжо надакучыў гэты ўсім. Але адначасова ёсць у грамадстве і страх. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру. У Мінску середній заробок досягнув лічби у 500 доляров, яку перед виборами потребує Олександр Лукашенко. Про гэта повідомив журналістам намісник старшині Мінгарвиконкаму Олександр Борисенко. Ці магчыма досягнуть таких середніх заробков по всій країні, разом з економістами висвітляла Інна Студінська.
Яще у весну 2008 года у послання Национальному сходу Александр Лукашенко промовил: «Наконец пятигодки нам треба заработную плату довести, боюсь оказать, до $700. Никуда не денемся. $500 будет мало. Треба 700, среднюю зарплату по краине. Тады мы сможем утримать стабильность у нашем громадстве». Праз полтора года, у снежне 2009-го, керавник державы плянку знизил. «У нас есть обовязок довести средний заробок до $500. Гэта личба для нас святая». И вот столица першая отрапортовала про досягнение личбы у $500. Як хутка да яе наблизятся регионы? Экономист, выкладчик городской сельгасакадемии Андрей Юрко выказал такое меркование.
Конечно, досягнуть это можно. Пытание коштом чего? Никому не закрыть, что сегодня в Вёсце, меркую, что не только в Вёсце, шмат чему Менску, заробок выплачивается не за кошт реальной рентабельности, не за кошт какого-то прибытку, а просто за кошт удалечшего поглубления у нашей долги. Мы практически требуем заробок у долг. Какая разница? Это внутренний долг держать, это тонкое запасычность. При ожидании, короткотерминовое, могут его повесить до 500, хоть у Вёсце, хоть и где. Потому что ровно это не заробок, а это практически какая-то допомога державная, державная дотация, там, пенсия, называйте их кошт. Вот так.
Оглядальник тыдневика «Белорусы и рынок» Константин Скуратович провел официальную статистику. По областях средний заробок каля $300 брудными, по ведомости, без улику податков и пенсийных выплат. Причем у сельской господарцы еще меньше. На его думку, нема никаких подставок для того, как до конца года у региона заробок досягнул $500.
За первое полугодие у структуры собекостовой творчести повысилась доля материальных выдатков, а доля заработной платы, сродков, которые идут на оплату труда, уменьшилась амаль на целый процент. С 15 до 14%. Это значит, что в целом по краине идет противоположная тенденция. Заработки не только не повышаются односно и абсолютово, але и уменьшаются, когда брать под уликом инфляции. А то, что в Минску зарабатывают больше, так это же всем ведомо. Тут банки, служащие, великий сервисный сектор, буйнейшие предприемства, будовли. А краине далеко до столицы.
Экономист Андрей Юрков из Могилевской области, кажучи про реальный заработок у Вёсцы, приводит такие личбы.
Если брать среднестатистическое предприемство, которое, как правило, рахунки забиты, которое не платит по своим долгам, фактически все отримало кредитные заработки, то там реально где-то средний заработок, ну, пишет, что на 350-400 будет походе. В летку, конечно, это значно более, в зимку менее. Ну, вот так придумано. То есть это где-то 100-130 долларов, вот такие реально заработки. На поперце его можно и более намалевать.
У Кастрычнику 2007 Умого году керавник Беларуси распавядаў журналісткаму дэсанту з Расіі, што даярка на ферме ў добры перыяд атрымлівае $700-$800. Вось толькі не ўдакладніў, дзе тая ферма і хто тая даярка.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, а зараз слова Зміцеру Бартосіку. На гэтым тыдні ягоны госць Сяргей Свінтаржыцкі.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менскага аўтара Сергея Свінтаржыцкага, які працуе менеджерам у одной со столичных фирмов. У одним своим житті ён звычайный российскомовный офисный работник, у другим – белорусскомовный песняр.
Мовы беларускай, яна заўсёды падабалася, і мова яна ёсць, ёсць людзі, якія на ёй размаўляюць, праходзілі ў школе і...
А што прымушае пісаць?
А пісаць? Прымушае пісаць менавіта тое, што мова, яна вельмі мілагучная, яна вельмі чыстая. Мова сама па сябе беларуская, як спеў. Толькі некаторыя пачуцці можна перадаць толькі ў беларускай мове. Бо, напрыклад, у расійскай, яна да, яна багатая, там вельмі шмат там синонімаў, там, і... але ж яна, гэта мова не перадаць ту своеасаблівасць, мілагучнасць, і ёсць такія вось, ну, словазлучэнні, які ласцівы толькі для гэтай мовы. Просто прыходзіць, вось яно прыходзіць аднекулі, калі ёсць такая песня, яна нараджаецца, і вельмі прыемна яе даносіць да людзей. І, чтоб яшчэ раз сказаць, вось ёсць твая мова, паслухай, якая яна прыгожая.
Я кричу вам про смрок Белорусами быть белорусами Ты не чуя моих пропанов Той народ, что с волосами русыми И своих не хапая уже слов Белорусами быть белорусами А батько простогодзи вяли Шляхи марнавала життя нас покусами, заставали завсёды собою были, с Беларуси мы, белорусы мы. Обрыдла жыццё сярод тых, хто жаданне змішае прымусамі. У апошні раз вымаўлю слых, беларусамі быць беларусамі. Як пачуў жолта, слухай мяне, прашапчу вам з нямелымі вуснамі. І пасля хай паўтураць не ўсе. Белорусами стать белорусами, а батько простогодзи вяли на шляхи, марнавала життя нас покусами.
Вы слухаете «Радио Свобода» у пресской студии Алена Радкевич. И на завершение этой частки программы я еще раз нагадаю основные подеи дня. У Польшы на Грунвальдскім полі прайшла афіцыйная частка святкавання 600-годдзя перамогі ваяроў польскай кароны і вялікага княства літоўскага над крыжакамі. Прадстаўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі праводзяць персанальны прыём грамадзянаў у розных рэгіёнах Беларусі. Сярэдні заробак працуючага мінчука складае ў эквіваленце 500 даляраў, паведаміў намеснік старшыні Менгарвыканкаму Аляксандр Барысенка. У Менску палітыкі, журналісты і праваабаронцы абмеркавалі сітуацыю ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Жыхарка Бабруйску падала на БНФ у суд за тое, што падчас выбараў у мясцовыя саветы аб'яднання нібыта без дазволу вылучыла яе ў склад участковай камісіі.